ክብረ ሰማዕቲ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተበራዓይ ወይ ከዓ ሓናፂ ዘረባ ከምኡውን መግለፅታት ካብ መንግስታዊ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ተራ ዜጋታት እንታይ ሳዕቢና ኣለዎ ዝብል ክርእዩ ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣብ ራዋን ዩኒቨርሲቲ ኒውጀርሲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚክስ ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ድማ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ሕጂ ካብ ካሊፎርኒያም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ይሃበለይ እንደገና ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም። ንሎሚ መሪፍናዮ ዘለና ካብ መራሕቲ ፖለቲካውያን ፀለውቲ ዝወፅእ መግለፅታት፣ ዘረባታት ኣብቲ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ህዝቢ፣ ኣብ ሃገር፣ ኣብ መስራሓት ዝሕድሮ ፅልዋ ዝምልከት እዩ። ጥልል ኣቢልና ክንዛረብ ከለና እሞ ካባይ ንላዕሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምተዛረብኩምሉ እሞ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ክልኩም ትሓስቡ? ዶክተር በታ
ሓደ እቶም መራሕቲ ትብል ከለካ ከም ሃገራት ንድሕሮ ስናይ ኣሜሪካ መንግስትን መራሕን መራሕትን ዝዛርበ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ መራሒ ዝዛርበ ኣሎ። ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ትግራይ ክልል ትግራይ ካብኡ ዝወፅውን ዘረባታት ኣሎ። ካብ ኤርትራ ውን ከምኡ እሞ ሰለስቲኦም ሲ ወይ ኣርባዕትኦም በቢ መንገዶም በቢ ኩነታቶም ነትናካቶም ኩነታት ገብርህ ወይ ከዓ ነትናካቶም ዕላማ ከዓኒ ዘማዕበል ወይ ዘገስግስ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ኣሎ። ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ማእከላዊ ዝኾነ ከምዚ ኣብ ኣካደሚያ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዓለም እንገብሮ እዚ ዝሓቂ ንሕና ሓቂ ኢና ንደሊ ሓቂ ሳ እዚ ኢልካ ዝርአ ኣይኮነን። ኩሉ ነናቱ ዕላማ ክለፍ ኣሉ ወይ ከዓ ኣብ ግቢ ንክውዕለሉ ክርዳእ ኣሉ ሞ ዓለም ከዓ ብወክተለሉ ዝደልዮ ነራት እዩ ዝዛረብ።
ኣምባሳደር ብርሃነ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣሳደብ ይባል ሎማይ ንዓሰ ጉዳይ ወይ ናይ ሱጌት ምሕላፍ ምርሕናት ሃገራት ኣተወሰን ጉዳይ ብምስ ንዘለዎ መረዳዳእ ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ክሰል ብሎ ይኽእል ኣቲ ጉዳይ ዘለዎምን ረብሓ እዩ ዝወስኖ። ረብሕኦም ብዝምልከት እቲ ጉዳይ እንታይ ይጠቅም ወይ እንታይ ይጎድእ ስለምዚኦም ዝርእዎ ሰኢሎም ዋላ ኣቶም መሓቀታት ውን ወሲድ ነቲ ጥር ሓቂ ከምዘይነበረ ወይ ኣን ብምርኣይ ወይ ኣንዶሚክ ብምርኣይ ንዖም ብጠቅም መንገዲ ናይ ምትርጉሞም ነገር ብዙቱን ዝረአዩ። ስለዚ ኩሉ ሸዓ ትኸክብ እዩ ወይ ኩሉ ሸዓ ዝውዳእ እዩ ከምውን ዘለ ደካለበት ድማ ነቲ መረዳእታት ብትኽክልን ብግልፅን ብንዕናን ዝቐርቡ ሓይልናት ድማ ኣለ ንህዝቢ ጠቅም ግን ጎዲእዶ ብዝብል ድምኸም ዘለዎ ድማ መርዳእ ተቃሚ ይመስለን ካብዚ ተረዲት እየ ዝርከ
መደረታት ተባራዕ ክኸውን ይኽእል ሃናፂ ብዘግድስ ክልት እዩ ማለት እየ ኣብዚ ሕቶ እዙ ዘረባን ፖሊሲን ዘረባን መምርሕን ተላሊና ለ ክንሪኢ ንኽእል እንታይ ዝብ ዘለኹ ንኣብነት ሰበስልጣን ክኾን ይኽእል መንግስታዊ ክኾን ይኽእል እዮም እሞ ብደረጃ መርሕነት እውን ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት እውን ንሱ ኢልና ዶ ክንዛረብ ንኽእል ክንድምድምዶ ንኽእል ፈሊና ዶ ክንሪኦ ንኽእል ወይ ፖሊሲኦም እውን ትዘረብኦም ዘንፀባርቕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል? ኣምባሳደር ብርሃነ
ውልቀ ሰባት ኮኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዛረብዎ ነገር ናይ ዝሓዝዎ ቁዋም ወይ ናይ ዝሓዝዎ ፖሊሲ ነፀብራቅ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ይኽእሉ ምእንቲ ዘረቡ ኢሎም ዝዛረቡ ኣካላት የለዎም ክብል ኣይክእልን ብናዓበየ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ከምዚ ኣምባሳደር ዝበሎ እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ክንሪኢ ከለና ሰባት ብመፀሎም ዝዛረቡ ሞ ኣብ ስራሕ ዝተንግብሮ ነገራት ከዓ ንካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዝደደብ ክግበር ከሎ ወይ መግለፂ ክውሃብ ከሎ ሓደ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ሓደ ኣካል ሓላፊ ኮይኑ ዝዛረብሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዛረቦ ነገርሲ ናይ ፖሊሲ ኢፌክት ወይ ከዓኒ ናይ ፖሊሲ ስምዒት ከምዝፈጥርሲ ክርዶ ኣለዎ።
ፅቡቅ ዳሓር እውን ክነምፆ ኢና ብሕልፊ መበገሲና ኮይኑ ዘሎ ቃለ ምሕትት ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራስያዊ ፍትሕን ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ሰደብ ዝቀረባ ምስ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃደ ምልስ እውን ተመስሪትና ዝዝ ተዛራረብናሉ በሰልፊ ሰልፊ አብ መንጎ ፖሊሲን ናይል ክሪቶን ዝበልኩሙዎ አብ ቦቱ ቲናውን አማዝኑ ኩር ይኹን ፈትሪናሞ እስኪ እትቀድሙ ሁመጽ ዝፈል ምስአቶ አልአሚናት አሳሲር ዛረብ ዘለኹ ሀደ ንኢትዮጵያ ዝሕልፍን ትግራይ ዝምልከትዩ ዝህዝብ ዝምልከትዩ ዝሃበዎ ርኢቶ ኣሎ ምስ ምንታይ ክተነፃፅሩ ዘይደለለኹ ግን ምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ብሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ቢሉ ውሽጣዊ ወሰናት ዓለም ለኸደባትን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምልዋጥ ተቐባልነት የብሉን ዝብል እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ ምስ ርኢቶ ኣቶ ኣልኣሚን ኣዛሚትኩም ርኢቶ ክትቡንያኹም ቀደም ኣቶ ኣልኣሚን እንታይ ከም ዝበሉ ከስማዕኩም
ካብቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ክንርብ ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ኣብ ልዕሊ ተስሓን ገለ ካርቤቲ ኢትዮጵያውያን ናታቶም ምምሕዳር ናታቶም ፖሊስ ናታቶም ሰራዊት ናታቶም ፀጥታ ናታቶም ቁጠባዊ ትልሚ ንምንጋስ መሬት ምውሳድ ኩሉ ብሙሉ እዚ ናይ በገ ምድር ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘካፍዕ ዘሎ ወይ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ሑመራ በሎ ናይ ራያ በሎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ናይ እዚ ኩሉ ብሙሉ መሬት ናይ በገ ምድር ዝነበረ ብሓይሊ ዝውከብ ክምሓት ዝመፀ እዩ ሳተም ኣብ ስልጣን ምስ በፅሖ ናበይ ንምፃሕ እዩ መሬት ከመይ ጌርካ ትግብል ኣብ ራያ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ወልቃይ ኣብ ፀገዴ ኣብ ገል ኣብ ኩሉ ናበይ ንምፃሕ እዩ
እዮም ኢሎም ቶ ኣላሚን ብመንፅር ምስቲ ኣሜሪካ እውን ዝሃበቶ መግለፂ ርኢቶ ክትውብሉ ተኸኢልኩም ካብ ዶክተር ባራ ክጅምር
መጀመርታ ኣብ ናይቲ ሰብ ርኢቶ ጌር ክወስበ በሊ እንድሕር እቲ ኣቀራርብኦም ንኣልኣሚን ሲ ከም ኣልኣሚን መፀን መንግስቲ ኣፍልጦ ዘሎ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ እውን ድርድ ግን ናቱ ኣተሓሳስቦም ኣብረኣያ ከም ሓደ መሸረክ ወይ ከዓነ ሓሳብ ዋሃባይ ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ብካልእ መንገዲ ከዓ ብናይ መንግስቲ ፖሊሲ ክወፅእ ከሎስ ኩል ፍሉይ መበለ ር ሞዲፋይድ ምኮነ እንበሪ ካብቲ መሰረታዊ ሓሳባት ርዱእ ዝኮነ ኣብ ዝኮነ ቦታ እውን ካብቲ ብክእል ኣፍላይ ገብሪ ትክእል እዩ ንእዳእምን እሞ ብዙሕቲ ኣሽማ ዝለናለሽ እቲ ድብሎ ዘሎ ሓደ ሓደ ነት ምንታይ እዩ 6% ኣብ ልዕሊ 94% ማለት ኢና ድምር ክተያየለያኒ እንታይ ኒ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክሱም ኣይትልን እዩ ኣብ ልዕሊ ንምሕዳር ስልጣን ደምነት ምግባር መሬት ምውሳድ ገሎ ዝበሃል ሲ ወላ 96 እንተኾነ እውን ነቶም ናይ ማይኖረቲ መሰርቲ ከኽብረሎም ብግባእ እዩ ኣነኸም እየ ብመሰረታዊ ታሽ ምድሕሪ ውስድካ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕዳራት ናይ ህዝቢ መሰራትን ገለት ወስተሃልና ግን እዚ እቲ ቀንዲ ምናልባት ሓንቲ ክብላ ዝደለየ ነገር ክህል እያ ምናልባት ትቀፂሉ ዘሎ ዝሃለዎ ስቴትመንትስ ወይ ከዓ ዝርርፅ ገልፃ ይኸውን ዋቲ መወዳእታ ክመጀሩ መዕራፍ ከምዝሃበ ክንርኢ የድልየና ኸውን ኢለ ክሳድ ወስ
ጠቡቅ ይቀኒ ኣለይ ኣምባሳደር ብርሃነ
ኣነ ከመይ እየ ዝርድኦ እዚ ዝሃቦ ለፂ ምስቲ ብተግባር ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ብተግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝሃብዎ መግለፂ ብዝተፈላለየ ድባብ ዘንፀባርቕዎ ቅዋማት ደሚርካ ኣለና ዘካ ትትርኢ ከለካ ክብልዎ ዝኽእሉ ነገር ከም ዝኾነ ያው ብኩልነት ንምግድኡ እንተደኣ ኮይኑ ያው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም የእትዎ ኣለዉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናይ ባዕልና ሕገ መንግስቲ ኣለዋ ብሕቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ መሰረት ድማ ፓርላማ ኣለዋ እቲ ፓርላማ ድማ ካብ ኩለን ክልላት ካብ ኩሎም ክልላ ብዝምልከት እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ቋንቋ መሰረት ገይሩ ብዛዕበ ክካለል ተወሲኑ ብ መሰረቲ ድማ ተወሲኑ ብዛዕባ ራያ ኮይኑ ብዛዕባ ወልቃይ ዝኮነ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምኳኖ ምክንያት መትተሰዚ ብን ናይ ትግራይ ምስሊ ዝተጣሉ ኮይኑ ንርዮም ምስ ጥራሕ ዝኮነ ዓፋር ኣብ ትግራይ ነይሩ ዓፋር ናብ ዓፋር ከይዱ ኣዝውን ኣብ ትግራይ ከነይሩ ቀደም ናብ ኮይኑ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ኣከልላይ ተዝበሉ ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ስለዚ ምልዎ ዝኮነ ዝኮን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ችኮና ወይ ምዝባል ሓደ ልዕሊ ሓደ እዚ ገይርዎ ካብዙ ኣብ ሃክም ዘሎ ተዛረቡ ናይ ዕዮ ናይ ገዞም ዕዮ ተዝብሉ ዝብል ኮን بحات إرتراوي عن قاضي ثانية مثلا ما راح سن قالي كم قلبه قاضي يفلور كم دي مثلا قلت حيث كأي ذر رزر على إرترا ديموكراسي بحات حتى من رسول بهالي على إرترا سبع أو مثلا إرترا كم إرترا تبعينا كانت تصرح كتاس كم بيكو ناس نخايده سلذي سلام لمن سعال كندم سرح عب كندم نتقى دزع على قدائي كاذا يكون هنا سمت عميكا
دكتور عبي تلك قتل حراي ان دكتور عبي تقصوا امباسادر اتو على من بزعبا زي قدائي زيون تقصوا اميرهم معراباويان اوروباويان امريكان مس قدام مستر عبي بزعبا زلهم ركب بطلو زلهم ايلهم كم زيلهم نيرهم اتو على من
برزلو من تساسات كم دايروم أبي دايروم من جسنا إثيوبيا سرعتنا إثيوبيا دايروم من أمريكا يعني بزارة ولا لم أرى دايروم أبتحتمو أروح توصل زيك بعد حد شنخ نوياني عجوزو بعد حد شنخ كانت أقاماتنا بإثيوبيا كم زمان في مقبار مدسسا بزتفل عليه من جسات كم يغيرو كم زجل نقط سرعة تجنقوا رمحت كم زبل دقنا وياني كم زمت رأب سلطان وياني انت دعمتيو ارتراون كنت دوك أسل الزفنة سومالون كابز الزرلو بزيادة بساسا سل الزفن يادها